príjemný čas s televíziou Bratislava prajeme. Patria k nám, žijú s nami, máme ich radi. No a neposlúchajú, ištekajú naši spoluobčania, tí štvornohy. Ako sa nám spoločne funguje, kde sa môžu voľne pohybovať, teraz v lete napríklad sa kúpať a čo my zasa môžeme robiť s tými neprispôsobivejšími z nich. To som si dala slovo na úvod. V besede o 5. sa práve o tom porozprávame s Marianou Šebovou, redaktorkou a psíčkarkou. Vítaj u nás, poznáme sa dlhé roky, tak si dovolím tykať.
Jasné, ďakujem za pozvanie.
Barbora Krajčovičová, známe meno z televízie Bratislava, aj z obrazovky, hovorkyňa mestskej polície. Vítajte.
Dobrý deň, ďakujem.
A pán Jan Lov je výcvikár psov, dlhé roky sa tým psov venuje a máte aj takú špecialitku, že vyhľadávate hmyz, ploštice a teda takéto dotieravé veci, ktorých je u nás veľa práve prostredníctvom psíkov. No a toto je Kasper.
To je Kasper. Dobrý deň.
Kasper, nazdar. Či zašteká?
Nezašteká.
Dobre, nech si oddychne. No, ďakujem veľmi pekne, pretože ideme hovoriť o téme, ktorá je nám blízka, fungujeme v Bratislave, patríme k psíčkarom, nepsíčkarom, jedni niekedy zazerajú na druhých a opačne, ale práve o tom spolužití a fungovaní budeme hovoriť. Marianka, tebe sa práca stala koníčkom v tom, že staráš sa o Tima, ano, ktorý do rodiny pribudol, možno práve vďaka redaktorskej práci tvojej.
Práve vďaka nej. Mojím snom bolo vždy zadovážiť si psíka z útulku. My sme mali ešte, ako keď som bola dieťa, psíka. Ale keď už som bola dospelá, tak som chcela vlastného psíka. A moja predstava bola taká, že pomôžem čo najviac starším psíkom. To znamená, nejakých seniorov si budem domov brať a potom akože nech majú peknú jeseň života. No a skončila som s druhým šteniatkom, ktoré som videla na internete. Poprvé som chcela ísť do Košíc, kde ma teda priateľ stopol, že predstav si cestu vlakom, ešte niekde ďaleko od Košíc, potom cestu späť s trojmesačným šteniaťom, takže toto nie. Takže som si išla po ňoho do Pentagonu. Moja prvá návšteva Pentagonu, zatiaľ aj posledná. A Timo mi tak nejako prirástol k srdcu, sme sa spolu zžili. Aj keď na začiatku som mala taký maličký strach v tom Pentagone, preto, lebo tam bol v dočaske ešte so sestrou. A rovno noví majitelia tej sestry prišli tiež s nami. Mm-hmm. A prihovorili sa môjmu psíkovi, že jej, tia. A ja som sa nezlákla, že nie, to je Timko, to je moje. Ale nakoniec sme to teda vyjasnili a Timko zostal so mňou, lebo oni chceli Fenku. A keď neposlúcha, tak je to Timotej.
Dobre, koľko fungujete spolu?
Bude mať už 9 rokov tento rok.
No, buďme aktuálni. Teraz, keď nahrávame, je veľmi teplo vonku, ktoré nie je ideálne ani pri psíkov. Tu máme klímu, takže Kasper je v pohode a tie oči, to je neuveriteľné. Ako len zazerá, čo ten majiteľ povie, ešte som zvedavá, keď začnete rozprávať. Ako znášajú Havinovia toto leto?
No, tieto vysoké teploty veľmi ťažko. A ako náhle prídem domov z roboty, tak Timovi vysprchujem brúško, vysprchujem mu packy. Sice už vie, čo ho čaká, nevždy je z toho nadšený, aby som ho trošku schladila. A má doma chladiacu podložku. Ráno sa chodíme venčiť rýchlo, ešte keď nie je rozpálený betón. Po obede rýchlo, lebo už je rozpálený betón. A večer ideme na dlhšie, keď už je tak chladnejšie. Aj ten betón trošku sa schladí, pretože v meste sa betónu nedá vyhnúť.
Toto je asi taký režim, čo teraz aj mestským ľuďom, bratislavčanom odporúča, určite aj výcvikár psov.
Určite je treba na tie teplá dávať pozor. Treba hlavne dávať pozor aj vonku pri tom venčení na to prehriatie. Ľudia častokrát na to zabudajú a zoberujú si povedzme psa na vychádzku aj už keď je podvečer, tak ešte stále teplo, povedzme aj na bicykli idú. Mm-hmm. Častokrát to vidíme aj na hrádzi a niekedy na to aj ľudí upozorňujem, lebo v podstate keď je teplota vyššia ako 20 stupňov a zoberiem si toho psíka na ten bicykel, tak tam naozaj reálne hrozí infarkt. Tí psi to nedávajú nejako dopredu najavo, čiže on beží kľuská vedľa toho bicykla a na konci proste padne a potom už je naozaj veľmi zle. Hej, takže určite je treba na to dávať velikánsky pozor.
Dobre, budeme hovoriť aj o vode, o tom kúpaní a že kam teda sa môže ísť so psíkmi, nemôže, ale možno keď sme pri tejto zdravotnej oblasti, tak aj tam asi treba dávať pozor, že do tej vody, tak ako človek má ísť postupne, takže tiež aj pre Havina je to veľmi dôležité.
Musí ísť postupne, aspoň čo ja som sa rozprávala s veterinárom, tak on sa už bohužiaľ stretol s prípadmi, že psík skolaboval a neskončilo sa to šťastne, práve preto, že rozhorúčený skočil do vody, majiteľ ho nechal a nebola tam tá postupnosť. Mm-hmm. Ale prišiel šok, no a neskončilo sa to úplne šťastne.
Len dá sa taký psík, keď ja uvidím vodu, tak sa rozbehnem, takže korigovať to asi je dobre mať ho na vôdzke, vtedy je možno nejak postupne, skúste poradiť.
Určite treba mať psa na vôdzke a treba niektoré úkony regulovať. V prípade, že to zvieratko si nevie tie úkony zregulovať samé, tak tam musí nastúpiť samozrejme človek.
Dobre, poďme k takej hlavnej otázke, pretože ešte stále sú názory, že dobre, psi v bytoch, áno, nie, ešte ak, tak menšie plevená. Máme susedov s koliou, ktorí absolútne nemajú problém, ten pes vyzerá šťastne. Neviem, takže váš názor možno na tieto veci, že ako je to, či naozaj veľké plemeno môže byť v jednoizbovom byte a je to úplne v pohode, alebo či by sa troška malo prihliadať aj na tieto veci.
Tak pes je v prvom rade svorkové zviera. Takže keď je svorkové zviera, patrí do svorky a patrí ku človeku. Tak všeobecne je zaužívané to, že teda vonku na tých dedinách a podobne, že teda tí psi, že pes patrí na dvor. Ja tento názor nezastávam, lebo pes patrí jednoznačne k človeku. A v podstate, pokiaľ sa týka aj plemien, či už sú to malé alebo väčšie plemena, sú to v každom prípade šelmy, ktoré majú svoj určitý rytmus života. Hej? A v podstate tu platí to, že šelma potrebuje cez deň oddychovať zhruba nejakých, povedzme, aj 14-15 hodín. Takže pokiaľ ja idem do práce, mám doma aj veľké plemeno psa, nechám si ho doma, je ten pes normálne riadne vychovaný, hej, teda pozná systém toho života, je prispôsobený tomu, tak on úplne v pohode cez deň vydrží a vlastne potom čaká na príchod toho majiteľa. Takže,
čiže nie je to žiadnym spôsobom ani týranie, ani ten pes netrpí
nie.
Nejak, keď takto
nie.
V podstate
on prespí.
Je naučený byť doma.
Takže on prespí v podstate a pokiaľ sa týka treba spátracích psov, ako máme aj my, tak tam je vyložené žiaduce, aby ten pes bol pri človeku, pretože sa musí vedieť prirodzene správať, hej, musí vedieť prekročiť šnúru od počítača, hej, musí sa dokázať vedieť nejako správať pri stole, alebo v prípade, keď sa ocitne povedzme niekde v reštaurácii alebo niekde, kde si plní nejaké svoje pátracké úlohy, tak to správanie tam musí byť prirodzené. Toto sa nedá naučiť pes vlastne, ktorý je vonku na dvore.
Aby sa vedel pohybovať. No a ďalšia vec, ktorá kedysi bola úplne prirodzená, dnes vďaka Bohu je to už aj postihovateľné, psi na reťazi, lebo sa hovorilo, že v dedinách dom síce, ale veľakrát to bolo naozaj, že pes strážca, ale na reťazi. Takže toto už je dobre. Takže nie ubližujeme Havinovi, kto vie, aké plemeno, keď je aj v byte, proste potrebuje byť pri človeku, ale zrejme sa aj potrebuje naučiť byť sám v tom byte. Neviem, aké má skúsenosti Timo, či mal problémy, či nie.
Toto sme našťastie veľmi rýchlo zvládli. Ja som ho dosť dlho nosila, dosť dlho, 3 týždne sme sa fixovali, čiže on chodil so mnou do roboty. Na každú výrobu, na každé natáčanie som ho brala so sebou, ale to kvôli tomu, aby sme si nejako vytvorili vzťah.
Vydržal? Zvládol to?
Zvládol to. Mm-hmm. Zvládol to, mal pravidelné venčenie a bol vtedy v prepravke, áno, a bolo to ešte takéto maličké spratné, teraz už je takýto trošku väčší, 17-kilový fešák. Ale postupne som ho učila, že napríklad išla som na balkón, on zostal v izbe. Ako náhle som počula nejaké štekanie, tak som prišla, povedala som mu ticho, teraz som počúvala za dverami, počula som, že je ticho, dostal odmenu.
Detektívka.
A postupne, ale máva teraz napríklad niekedy také stavy, hlavne keď, neviem ako to on dokáže vycítiť, ale idem na 5 minút do obchodu dole, do paneláku a on začne kňučať. Idem na 8 hodín do roboty, on nekňučí. Práve vtedy mi to dáva ako keby vyžrať, keď vie, že idem iba na chvíľku a neberem ho zo sebou.
Zaujímavé. Postrehy aj takéto, nuž, ale máme sa čo učiť ešte o tých psov, s ktorými žijeme. Prikyvuje aj pani Krajčovičová, ale idem sa opýtať teda na tú základnú vec, ktorá zasa nás nepsičkarov, ja veľmi psi ľúbim, aj vás obdivujem, ako to všetko, lebo je to naozaj psia povinnosť byť s nimi a byť dobrých na tých psíkov, patrí to, keď už si ich vyberieme k tomu. Nuž, ale patrí aj starať sa o tie psi takže vonku a už asi viete, na čo narážam prvé, lebo no, pamätám si povel môjmu dieťaťu, že len nechoď na tú trávu, lebo sú tam... A tie psie exkrementy ako narobia zle a sú jednoducho všade. A prosto vidím toho psíčkara, 80-ročná babka sa zohne po to a tínedžer, ale samozrejme je to o ľuďoch. Ale no, je s tým väčší problém, asi mi to len potvrdíte, len zrejme aj ťažko postihovateľný, lebo tam by som ho asi musela chmatnúť a zavolať vám však.
Áno, je to tak. Aj táto, môžeme to tak nazvať, psia problematika spadá do činnosti, ktorú teda robíme a čo teda kontrolujeme. To možno ešte by som len povedala, že tie povinnosti psíčkarov upravuje zákon, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Tam sú presné pravidlá, ktoré psičkári musia dodržiavať pri venčení svojich štvornohých miláčikov.
To by bolo dobre si tak prečítať, možno predtým, ako si ideme obstarať
presne,
psíka.
Presne, nie je to ani príliš obsiahly zákon, takže myslím si, že by to každý úplne v pohode zvládol. Ale teda áno, stretávame sa aj s porušeniami takéhoto typu. Musím ale povedať zo skúseností z terénu, že skutočne väčšina psíčkarov je zodpovedných. Ale teda áno, raz, dvakrát za týždeň sa stretneme aj s takým tým nezodpovedným psíčkarom, ktorý teda naozaj nenájde si tých 5 sekúnd čas, aby ten exkrement zo zeme zdvihol a teda dal ho do sačku a zahodil. Ako ste vypovedali, je to taká zapeklitá situácia, pretože musíme tohto priestupcu pri priestupku aj priamo prichytiť.
Čiže keď ho odfotím, nepomôžem vám. Či?
Dalo by sa to
riešiť. Ja by som to nechala tak, akože hovorím, raz som skúšala, ešte sa mi vysmiali, takže pochodila som tak, potom som to už neriešila, nechodila som po tej tráve, ale to je asi ťažké tiež.
Je to ťažké, ale tak možno také odporúčanie ľuďom, ak teda skutočne majú vo svojom okolí možno nejakého suseda, alebo teda z nejakého paneláku, alebo z domu vedľa, o ktorom vedia, že permanentne chodí psíka venčiť a zanecháva tam exkrementy, alebo teda nedodržiava iné povinnosti, ktoré musí, tak možno si to len odsledovať, že kedy s tým psíčkom chodí von, kam, v akých časoch približne a dať nám to ako podnet a nemáme problém poslať tam v tých inkriminovaných časoch hliadku na také preventívne kontroly, že keď teda vieme, že chodí medzi 6 a pol 7 ráno, tak vieme tam tú hliadku poslať, aby to skontrolovala a možno ho pri tej protiprávnej činnosti prichytiť.
Čiže dá sa to aj takto poriešiť. Ja som na tú bránu napísala, lebo práve sused to bol, tak som takým presne, že tento pán chodí a vtedy a že hamba, hamba. Takže, ale zostalo to tam asi 10 minút, takže asi pán išiel okolo, zobral. Keď už máte slovo, tak bude zaujímavé možno spomenúť, že čo všetko tí psíčkari musia spĺňať, aby nemusíme citovať zo zákona, ale také hlavné veci, viem, že známky musia mať a také. Čo sú možno najčastejšie veci, ktoré teda musíte riešiť?
Tak teda už presne tieto spomínané exkrementy, teda že po svojich miláčikoch si nepozbierajú. Ako ste povedali, musí mať pes pri vychádzke na sebe evidenčnú známku. Takže toto tiež často kontrolujeme, už sme sa tiež veľakrát stretli s tým, že teda známku psík nemal, alebo teda možno ju aj mal, ale majiteľ nechal obojok doma, takže väčšinou tieto veci riešime tak, že ak je to niekde v blízkosti domu, tak nech prinesie tú známku nám a ukáže nám teda, že psík je zaevidovaný na príslušnom miestnom úrade. Ďalej je to nerešpektovanie zákazu voľného pohybu psa, alebo teda nerešpektovanie zákazu vstupu so psom.
Dobre, poďme k tomu voľnému pohybu psa, pretože to je zaujímavé v rámci Bratislavy. Za ostatné roky pribudlo veľa voľných výbehov, čo verím, že veľa psíčkarov ocení, že netreba s tým havinom chodiť len na vôdzke, ale teda môžem ísť do výbehu, kde sa voľne si havinovia pobehajú, psíčkari si pokecajú, ľudovo povedané. Ale aj tam asi, pán Lov, pozerám sa na vás, by mali mať tí psíci možno také nejaké základné, spoločenské, alebo nemusia, alebo je to teda prirodzené, že havo sa s havom stretne a nie je vôbec problém. Poradte nám, ako sa správať v tých výbehoch.
No, pokiaľ sa týka výbehov, tak v prvom rade musí byť vyškolený majiteľ psa. Hej, čiže majiteľ psa musí vedieť, akého má psa, aké má plemeno a akú má ten pes povahu. V samotnej podstate z hľadiska tej nejakej kynológie alebo vôbec aj pokiaľ sa týka svorkových zvierat, nám platí to, že vlastne ten majiteľ s tým psom robí dohromady nejakú svorku. V prírode, ak sa stretnú dve svorky, nikdy sa nekamaratia. Hej, takže musíme si uvedomiť to, že keď ja mám psa, ktorý so mnou tvorí jednu svorku, môže to byť pes, ktorý si tú svorku uzatvoril a on iných psov nepotrebuje k životu. Ak ja prinútim takéhoto psa vlastne k nejakému nechcenému kamarátstvu s nejakým iným psom, tak z toho samozrejme môže byť bitka. Hej, takže každý ten majiteľ by mal vedieť, ovládať tú povahu svojho psa, mal by vedieť, či do takého výbehu vôbec môže ísť a za akých okolností tam môže ísť. Prípadne ak v tom výbehu sú napríklad psi, ktorých pozná, s ktorými on chodí povedzme aj na vychádzku venčiť a tak ďalej a nie je tam medzi nimi konflikt, dajú sa tam pustiť na voľno, ale celkom asi nie som za to, aby niekto len tak prišiel do výbehu a otvoril dvere a pustil tam dovnútra svojho psa. Mal by sa určite popýtať ostatných alebo sa zoznámiť s tými ostatnými psíčkarmi, aby vedel vlastne, za aké okolnosti tam toho psíka púšťa.
Ja by som možno ešte len doplnila, lebo napríklad z vlastnej skúsenosti. Stalo sa mi, týmka sme sa venčili, akurát vykonával potrebu, sáčok pripravený, ja už v strehu a išla okolo fenka, s ktorou sa kamarátili, poznali sa, nebol problém a zrazu z ničoho nič ho kusla do zadnej časti tela. Ako bez varovania, neprišlo tam k ničomu, že možno, že aj v tých výbehoch, že aj keď sú to psi, ktoré sa poznajú, tak ten majiteľ nemôže len tak, že nechám psíka, nech sa hrá a ja sa dám bokom a keď som si tam s niekým iným, ale predsa len sledovať aj to svoje zvieratko, aj to iné. Ja napríklad na Timovi už vidím a teda naučila som sa, že kedy môže byť problém, zježí sa mu zadná strana chrbta, zrazu vidím, že zväčšil objem, že nie len podľa štekotu, lebo niekedy šteká, aj keď sa nechce, že ideme sa biť, ale chce sa len kamošiť, má také podobné štekoty, ale vidím, že sa zježil, tak už viem, že bude problém, ideš radšej ku mne, lebo nechcem, aby niekto
ublížil. Tu by ste mali radosť, to sú asi tá svorka funguje, že majiteľ si naozaj všíma podrobne a vie, že ako ten havino reaguje na všetko. Pani Kračovičová, ako je to s výbehom s voľným pohybom psov mimo tieto výbehy? Psíci chodia v pohode do nákupných centier, sedia tam s nami do obchodov mnohých, čo je zasa fajn pre tých psíčkarov, že môžu teda takýmto spôsobom. Či je toto nejako šetrené, no na voľno asi v žiadnom prípade ich mať nemôžeme? Ako je to?
Tak podľa VZN-ka hlavného všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta, aby som to povedala celé, je teda voľný pohyb psa na celom území Bratislavy zakázaný, ale teda máme ešte všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých mestských častí, ktoré teda vedia toto hlavné VZN-ko nejakým spôsobom doplniť. Napríklad v Starom meste platí zákaz voľného pohybu psa na celom území, avšak voľný pohyb je umožnený na miestach, ktoré sú označené tabulou, že voľný pohyb je povolený. Uh-huh. Takže tuto úplne v poriadku môžu psíčkari svojho psíka vypustiť. Čo sa týka tých nákupných centier, je to síce verejne prístupné miesto, ale stále sa jedná o priestor alebo pozemok, ktorý je v súkromnom vlastníctve. Takže tam platia pravidlá aké si určí už samotný majiteľ alebo prevádzkovateľ. Vo väčšine nákupných centier taktiež pôsobia aj pracovníci súkromných bezpečnostných služieb. Takže myslím si, že tieto veci si dokážu oni poriešiť, ale teda samozrejme, ak by tam došlo k nejakému závažnejšiemu konaniu alebo teda k nejakej situácii, ktorá si vyžaduje prítomnosť polície, tak sme pripravení siahnuť aj tam.
Dobre, hovoríme o verejných priestranstvách, je leto, spomínali sme už teplo, ako je to s vodnými plochami? Opäť, no, máme v Bratislave niekoľko, Štrkovec, Kuchajdu, ďalšie veci, Dražďak napríklad. Niekedy vidím tých psí, mne osobne to vôbec neprekáža, sú ľudia, ktorým áno, ako je to v rámci tohoto, či je to ošetrené, či chodívate, nechodívate, ale najskôr ešte necháme pani hovorkyňu, potom sa môžeš priznať, či hejč.
Uvidíme.
Je to ošetrené zákonom, ktorý teda hovorí, že obec si môže vyčleniť miesta, kde je vstup s psom zakázaný. A takto to napríklad funguje. Môžem spomenúť Veľký Dražďak v Petržalke, že teda nachádza sa tam, pokiaľ viem, aj tabuľa, že teda vstup psa do vodnej plochy je zakázaný. Rovnako to platí aj na Štrkovci alebo na Zlatých Pieskoch. Čo je ešte špecifickejšie, je napríklad Kuchajda, kde teda psík nie len, že nemôže vojsť do vodnej plochy, ale teda nemôže vojsť ani do areálu.
Mm-hmm. No Kasperovi sa to nepáči, ten na tú Kuchajdu asi rád. Dobre, ako teda na vode?
Presne tieto plochy vynechávame, ale máme vytipované napríklad Malý Dražďak v Petržalke, kde tabuľa nie je a pokiaľ viem, tak sa tam neodporúča až tak ľuďom sa kúpať, lebo tá voda nie je v takých hygienických štandardoch, aspoň kedysi dávnejšie, keď som si to pozerala. Takže psíky sa tam v pohode som videla kúpať, aj Timu sa tam zo párka dokúpal. A potom chodíme ešte do Rusoviec. Tam je jazero, ktoré sa volá Psačak. Takže to si úplne pýta.
Jazero aby... pre psov, hej?
Áno, to je tam Rusovecké jazero, kde sa kúpujú ľudia a potom je také menšie Psačak, kde nie je ani žiadna tabuľa, ani nič. Teda nevidela som a dúfam, že nie je.
Je to v poriadku.
Dobre.
Dobre, odobrené. Stalo sa aj, že mali ste, čo viem, telefonát, že či môžem ísť s Havinom tam a tam, alebo takéto neriešite?
Nespomínam si teda, či také niečo bolo, ale teda chodívame na pravidelné kontroly, napríklad aj teda do areálu Veľkého Dráždiaku. Policajti to majú pod kontrolou, takže väčšina ľudí už si myslím, že sa aj bojí skúšať trpezlivosť, lebo teda vedia, že policajti tam chodia, takže nespomínam si, že sme mali takýto prípad.
Ale raz som súcitila s vami, lebo pri Štrkovci som videla labuťky, ktoré sa troška vydali smerom na špacír po Ružinovskej.
Ano.
A strážili ste ich, len to bolo také, že naozaj okolo nich koridor a toto ďalej už nepoďme. Takže aj kuriózna je niekedy
tam aj,
vaša
máme
práca.
Máme aj kuriozity, to jasne. Hlavne s týmito labuťami.
Áno, bežne asi, asi to. Ale poďme sa vrátiť k tým psom. Máte nejakého rexa mestského, policajného?
Áno, máme 12 rexov, teda nevolajú sa rexa.
Ani jeden sa nevolá rex.
Ani jeden sa nevolá rex, ale teda áno, máme 12 služobných psíkov, ktorých teda používame. Sú to poriadkové psy, musia absolvovať aj špeciálny výcvik, zložiť niekoľko skúšok, aby teda mohli reálne vykonávať prácu, môžem to nazvať mestského policajta, alebo teda aspoň pomocníka svojmu pánovi, mestskému policajtovi. Teda využívame ich najmä na podujatiach, masovejších protesty, futbalové zápasy, aby teda nastolili poriadok, pretože predsa len človek má asi trošku väčší rešpekt pred tým psíkom ako pred iným človekom.
Ale to musí byť tiež ťažký výcvik, že aby bol pes zvyknutý na ľudí, ale zároveň vedel vzbudiť ten rešpekt, keď teda sa čosi deje. Pán Lov, vy ste pracovali aj, ak teda môžeme spomenúť, s policajnými psíkmi, takže je to špecifická oblasť výcviku.
Určite, určite, samozrejme, a hlavne keď sú tí psi teda zásahoví, tak musí tam byť proste ten pes na to dostatočne pripravený, aby mal rýchly vzruch a rýchly útlm. Hej. Takže v prípade, že ten policajt vlastne potrebuje dostať pod kontrolu toho psa, tak ho musí vedieť dosť rýchlo ukludniť, hej, aby tam dlhodobo proste nerobil nejaké útoky, hej, alebo proste nejakú svojvoľnú činnosť. Hej. Takže naozaj ten výcvik je zložitý určite a pokedy sa týka napríklad aj futbalových zápasov a podobne, kde teda je veľké množstvo ľudí, je tam množstvo rôznych udalostí, hej, ktoré ten pes teda navnímava, takže naozaj musí pripravený na všetko, ale vlastne na každú jednu tú situáciu je treba to zvieratko učiť a cvičiť.
Dobre, poďme k tomu jednoduchšiemu výcviku, ku ktorému by sa asi mal dostať každý psíčkar, keď teda už vieme, že psík môže byť doma v pohode, je, mal by prespať, nuž, ale niektoré štekajú a to sú zasa možno podnety na políciu, že prosto tí susedia majú s tým problém a ja aj celkom chápem a sú také štekavé psy. Potom ešte je druhý druh, tí psi sa venčia vonku, štekajú a dve babky rozprávajú veľakrát o 5:30 ráno, ale tak to už nejak prehliadneme. Poďme ale do toho domu a poďme opäť, keď tu máme človeka s vlastnou skúsenosťou, Timom, mal s týmto problém, nemal s týmto problém, učili ste sa neštekať, ako to bolo?
Učili sme sa neštekať zase cez ten povel ticho. Čiže to bolo ten prvý povel, jeden z prvých povelov, ktoré som ho naučila, aby bolo ticho. Vyslovene, keď napríklad začal štekať, tak som mu stále opakovala ticho, ticho, ticho. A možno, že som to robila zle, ale keď stichol, tak dostal piškotku a postupne sme sa to naučili, ale mám pocit, že on, čím je teraz starší, lebo však naozaj bude mať tento rok 9 rokov, tak sa vraciame do obdobia puberty, kedy sa tváril, že všetky povely zabudol.
Kasper počúval, keď poviete niečo, čo sa mu nepáči.
Lebo tiež v poslednom čase napríklad, keď za mnou príde priateľ, tak je z neho nadšený, začne vyštekúvať, tešiť sa a predtým to nerobil. Uh-huh. Vonku tiež na seba púta takto pozornosť, že vyštekúva, keď sa mu náhodou niekto nevenuje a nehadže mu paličku, tak akože Týmko je tu, hadž mi. Takže je taký komunikatívnejší, čím je starší.
Platí to psom? Môžu mať psi takú krízu stredného veku alebo neskorú pubertu?
No, skôr by som povedal to, že ten pes dochádza k určitým skúsenostiam behom života. Naša škola výcviková je v tom špecifická, že my učíme, venujeme sa veľmi veľa psychológii a komunikácii. A tá komunikácia prebieha dvomi spôsobmi. Hej. Buď prebieha od človeka smerom k psovi, na to mám možnosť vlastne sa vyjadriť, mám na to verbálne prostriedky, ale my potom učíme druhý spôsob komunikácie od psa smerom ku človeku. Čiže v prípade, že mi ten pes chce niečo povedať, musí mať na to vyjadrovacie možnosti, aby mi to povedal. Hej. A keď toto mám dobre nastavené, tak v podstate potom mi ten pes nerobí to, že by si pýtal povedzme hračku vyskakovaním na mňa, alebo keď sa mu niekto nevenuje, že začne robiť nejakú neplechu, aby zbudil pozornosť.
Dá sa to naučiť?
Áno, my to učíme, hej, dá sa to naučiť. Hej, samozrejme, je to v prvom rade výchova majiteľa, takže u nás aj prvne, že niekto vlastne nastúpi do našej školy ku nám, tak musí absolvovať základy komunikácie so zvieratami, čo je vlastne taká psychologická trojhodinovka o tom, ako rozmýšľajú vlastne zvieratá, kde majú hranice, čo sa im dá povedať a aké sú hlavné rozdiely medzi rozmýšľaním vlastne človeka a psa.
To je veľmi zaujímavé.
Takže toto je úplný základ predtým, než niekto k nám vlastne nastúpi do školy. A veľmi častokrát sa nám stáva, že prichádzajú ľudia aj naozaj s poruchami, s vyvolanými poruchami, že teda buď ten pes napríklad doma štieka, alebo vonku je agresívny, alebo proste podobne. Takže vlastne na odbúranie tých poruch takisto vlastne nastupuje ten človek ako keby do psychologickej školy, pretože v prvom rade sa on musí stať trošička psychologom, aby to potom doma vedel toho psa nejakým spôsobom odnaučiť.
To je pekné, ide dať cvičiť psa a skončí to výcvikom jeho. To sa mi dosť páči.
Áno, áno. K nám, keď telefonujú ľudia, tak sa ma pýtajú, že teda, že či cvičíme psov. Ja každému hovorím, že nie, my psov necvičíme, my cvičíme ľudí. Hej, takže pokiaľ to ten človek ovláda a má tie základy tej psychológie, tak sa potom vie vyhnúť veľmi veľa nepríjemnostiam, ktoré vlastne na tej ulici môžu vznikať.
Čiže toto všetko sa dá týmto odbúrať. Štekot, agresivita.
Určite, lebo to je vlastne dohovor medzi človekom a psom. Hej, čiže ten pes vykonáva nejakú určitú činnosť a ja musím ovládať reč, ktorou mu vlastne poviem, vysvetlím, čo chcem, čo nechcem, čo je dobré a čo dobre proste nie je.
Čiže týmto sa dá dosiahnuť, že naozaj susedia budú pokojní, Havinko prespí, kým budeme preč a takto.
Určite. Hej, ale to, ako som už spomínal, v prvom rade je to o tých majiteľoch, aby tomu rozumeli. Mm-hmm. Ja to vždy prirovnávam k tomu, že tá reč tých zvierat je taká ako angličtina. Hej. Takže ja keď sa chcem rozprávať s Angličanom, tak musím vedieť anglicky. Keď sa chcem rozprávať so psom, tak musím ovládať psiu reč. Ak to neviem, hej, tak dochádza k nedorozumeniam. Mm-hmm. A tie nedorozumenia potom končia aj na ulici rôznymi, povedzme aj šarvatkami, ktoré sú vyvolané práve tým, že majiteľ nerozumie svojmu psovi a ten pes začína samostatne riešiť na tej ulici situáciu.
Dobre, máme asi poslednú minútku, takže ten povel ticho budem musieť dať ja o chvíľku, ale ešte len jedno veto asi musím spomenúť, že Kasper je aj významný Havinov v tom, že on má zase ďalší špeciálny výcvik na vyhľadávanie ploštíc, čo ste jedna z mála firiem po celom Slovensku, ktoré robí takéto niečo, že pomocou Havinov vie vyhľadať teda miesto, kde sú ploštice alebo teda iná háveť a potom to následne deratizujeme. Ďakujem najmä jemu, že vydržal. No, poprajme teda tým všetkým psíčkarom alebo tým, čo sa chcú stať budúcimi psíčkarmi v hlavnom meste, v byte, v poriadku, len teda naučiť sa vzájomnej komunikácii asi. Odporúčila by si, keby si sa vrátila pred tými 10 rokmi, ale stručne poprosím.
Určite by som odporúčila, aby si najprv človek zvážil, či má na psíka dostatok času, či sa mu vie venovať hlavne pri tých začiatkoch, keď sa zžívajú, aby si nastavili tie limity a pravidlá. Aby sa obrnil tiež trpezlivosťou, lebo nie je to ako napríklad s dieťaťom, ktoré vám vie povedať poprvé, čo mu je a prečo to nechce robiť a kde je teda problém. Čiže tam naozaj je podstatná tá psychológia a aj majiteľ musí byť trpezlivý. A aby mali čo najšťastnejšiu ruku pri výbere toho správneho Havinka pre seba, lebo nie každý pes je vhodný ku každému majiteľovi, je tam podstatné to spárovanie, aby si povahovo sedeli. Čiže ak chce niekto čistokrvné plemeno, tak nech si najprv pozrie, že aké a podľa povahových črt. A ak niekto chce zachrániť psiu dušičku z útulku, ako som to napríklad urobila teda aj ja a mnoho mojich známych, tak tiež, aby pri tom výbere volil takého psíka, a aby vedel, že tak áno, toto by mohol byť nejaká tá symbióza a parťak pre mňa.
Proste niečo tamto parťactvo musí prebehnúť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz už naozaj len ten povel, ale dám si ho aj pre seba, lebo čas ešte natiahnuť nevieme. Pani Krajčovičová, pozdravte vašich rexov. Ďakujeme, že sú a že teda pomáhajú, lebo nemáte to jednoduché.
Odkážem samozrejme.
No a pán Lov, ďakujem, lebo robíte veľmi záslužnú činnosť a teda máme sa čo učiť, že aký pes, taký pán, skôr teda by sme to mohli otočiť, že aby to fungovalo. Určite. Dobre, ďakujem veľmi pekne, že ste tu boli.
Ďakujem
za pozvanie.
A vy sa opatrujte a verím, že to fungovanie a tá symbióza, že tí štvornohí spoluobčania k mestu Bratislava jednoducho aj patriť budú, tak prajem čo najbezbolestnejšie spoločné spolunažívanie. Majte sa pekne, dovidenia.